Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonda norozilik davom etmoqda. Toqayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o't ochishga buyruq berdi.
Настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время.
Qozoq uni va o'zbek muhojirining noni. Qozog'istondagi g'alayonning O'zbekistonga ta'siri. Qozog'istonda aholining sabr kosasi to'lib namoyishga chiqdi. Dasturimizdan Qozog'istonda sodir bo'layotgan boshqa voqealar tafsiloti hamda xalqaro xabarlarni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev namoyishchilarga o'q uzish haqida buyruq berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 7-yanvar kuni mamlakat fuqarolariga murojaat qilgan huquqni muhofaza qilish idoralari va armiyaga namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq berganini aytdi.
Настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах. Захватывает здания инфраструктуры.
Chet elliklar muammolarni tinch yo'l bilan hal qilish uchun muzokara olib borishga da'vat qilishmoqda. Bekor gap. Jinoyatchi va qotillar bilan qanaqa muzokara bo'lishi mumkin? Biz qurollangan va maxsus hozirlik ko'rgan mahalliy va ajnabiy banditlarga qarshi kurashyapmiz. Aynan bandit va terrorchilar bilan ularni yo'q qilish lozim. Tez orada yo'q qilamiz ham, dedi To'qayev. Qozog'istondagi norozilik namoyishchilari ishtirokchilaridan 26 kishi nobud bo'ldi, 18 kishi yaralandi va 3 mingdan ortiq kishi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligiga tayanib Xabar 24 telekanali ma'lum qilgan. Namoyishchilar bilan to'qnashuvlardan politsiya va Milliy gvardiyaning 18 xodimi halok bo'lgan va 748 nafari jarohat olgan. Xabar qilinishicha, mamlakatdagi barcha shahar va tuman hokimiyatlari hamda politsiya bo'limlari hukumat kuchlari tomonidan nazoratga olingan. 7-yanvar kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev respublikaning barcha mintaqalarida konstitutsion tartib tiklanganini e'lon qildi. Ayni chog'da ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra Olmaotada harbiylar bilan namoyishchilar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. O'q ovozlari eshitilyapti. Ko'chalarda jasadlar va o'qdan ilma teshik bo'lgan avtomashinalar bor. Shaharda Olmaota telekanali tasvirga olish guruhi o'qqa tutilib, haydovchi halok bo'lgan va jurnalist yaralangan. Rossiyalik harbiylar Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan birga Olmaota aeroportini egallashdi. Bu vaqtda Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkovga tayangan holda TASS xabar qildi. Shuningdek, Olmaotadagi Rossiya bosh konsulxonasi va boshqa obyektlar ham harbiylar nazoratiga o'tgan. Konashenkov KXT harbiy missiyalari Qozog'iston huquqni muhofaza qilish idoralari bilan birga mamlakatda tartib o'rnatishga safarbar etilganini iddao qilgan. Olmaotada Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning jiyani Xavfsizlik qo'mitasi o'rinbosarining sobiq birinchi o'rinbosari Samad Abish hibsga olindi. Bu haqda Orda portali o'z manbasiga tayangan holda xabar qilgan. Ushbu ma'lumot rasman tasdiqlanganicha yo'q. Shuningdek, Orda xabariga ko'ra, Nazarboyev va uning qizlari o'z oilalarini olib Qozog'istonni tark etganlar. Mamlakatda faqat uning akasi Bolat Nazarboyev qolgan. Nashr o'z manbasini ochiqlamagan. Qirg'iziston Jo'g'ori Kengashi Qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarni yo'llash haqida qaror qabul qildi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda deputat Doston Bekeshev ma'lum qilgan. Bekeshevga ko'ra, deputatlar 2 marta ovoz berishgan, birinchi martasida qaror o'tmagach, ayrim deputatlar 2 marta ovozga qo'yishni iltimos qilganlar. Bu safar 69 deputat qarorni yoqlab, 7 nafari unga qarshi ovoz bergan. Qaror muhokama qilinayotgan paytda parlament binosi qarshisida Qozog'istonga harbiylarni jo'natmaslik talabi bilan piket o'tkazildi. Ayni paytda Change.org saytida Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar qo'shinlarining kiritilishiga qarshi petitsiya e'lon qilindi. Shu paytgacha uni 12 mingdan ziyod kishi imzolagan. Petitsiyada Qozog'istondagi norozilik chiqishlari asosan tinch xarakterga ega bo'lgani, prezident To'qayevning KXTdan harbiy yordam so'rashi esa nolegitim bo'lib hisoblanishi urg'ulangan. Qozog'istonning Uralt shahri turg'unlari norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan qarindoshlarini topa olishmayapti. Bu vaqtda Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka amal qilish xalqaro byurosi vakili Pavel Kachetkov ma'lum qildi. Uning aytishicha, odamlar o'z yaqinlarini topishda yordam so'rab murojaat qilishmoqda, ammo politsiya qo'lga olinganlar qayerda saqlanayotgani to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Xususan jamoatchilik faoli Amangeldi Orazbayevni miting chog'ida ushlab olib ketishgan va uning qayerdaligi bir sutkadan beri noma'lum. Qozog'iston savdo tarmoqlari uyushmasi marodyorlar bosqinidan ko'rilgan zarar miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 25 milliard tengeni, taxminan 57 million dollarni tashkil qilganini ochiqladi. Uyushma vakiliga ko'ra, retailerlar ko'rgan zarar haqida aniq bir raqam aytish qiyin. Bu borada yana aniqlik kiritiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonning Olmaota shahri va boshqa hududlarda 23 ta Magnum do'koni zarar ko'rgan. Ko'rilgan zararning umumiy miqdori 8,5 milliard tengaga yetgan. Qozog'istonda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning saytiga kiring, ozodlik.org.
Dolzarb mavzu.
Qozog'istonda aholining sabr kosasi to'lgan edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bir necha yildan beri vaziyat tang bo'lib keladi. Biroq oz sonli odam ishtirokidagi norozilik aksiyasi ommaviy namoyishlarga turtki bo'lishi hech kimning xayoliga kelmagandi. 2-yanvar kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janaozen shahrida yoqilg'i narxining 2 baravarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Bugunga qadar bosh vazir lavozimidan ketdi. Namoyishchilar hukumat binolariga bostirib kirdi hamda politsiya va askarlarni qurolsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Ozandagi namoyishdan oldin hukumatdagi korrupsiya, tabiiy resurslarga boy mamlakatdagi og'ir iqtisodiy ahvol hamda saylovlar erkin va adolatli o'tkazilmasligidan umidsizlangan qozog'istonliklarning sabr kosasi to'lib bo'lgan edi. Qozog'iston xalqi avtoritar hukumatning amalga oshmay qolgan va'dalari-yu islohotlar haqidagi quruq gap-so'zlardan to'ygandi. 2016-yilning bahorida Qozog'iston bo'ylab minglab odam hukumatning yerni xususiylashtirish borasidagi islohotlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. O'shanda taklif qilinayotgan islohotlar Qozog'istondagi yerlarni xorijliklar, xususan xitoyliklar sotib olishiga zamin yaratish haqida mish-mish tarqalgan edi. Ammo mamlakatda boshqa muammolar ham bisyor edi. Namoyishchilarning eng muhim talablaridan biri milliy valyuta tengening keskin qadrsizlanishi ortidan xorij valyutasida kredit olgani uchun mushkul vaziyatga tushib qolganlarning qarzini yengillatish edi. 2015-yil oxirida tenge kursi 1 dollarga nisbatan 182 tengedan 340 tengaga tushib ketgan edi. Bunda inflyatsiya deyarli har bir qozog'istonlikka ta'sir ko'rsatdi va 2016-yil bahorida norozilik namoyishiga chiqqanlar soni ko'payishiga sabab bo'ldi. Hukumat yer islohoti bo'yicha taklifdan voz kechdi. Qarzdorlar ahvolini yengillatish uchun banklar bilan hamkorlik qila boshladi. Ish haqqi va ijtimoiy nafaqalarni oshirish yo'lida chora ko'rdi. Ammo bu choralar aholi muammolarini faqat qisman hal qildi. 2019-yil mart oyida Qozog'istonning birinchi va o'sha paytgacha yagona prezidenti Nursulton Nazarboyev iste'foga chiqdi va boshqaruvni eski do'sti va tarafdori Qasim-Jomart Toqayevga topshirdi. Toqayev ko'rgan ilk choralardan biri poytaxt Astana nomini Nazarboyev sharafiga Nursulton deb qayta nomlash bo'ldi. Shuningdek, Toqayev Nazarboyevning qizi Darig'ani mamlakatdagi ikkinchi eng yuqori lavozim hisoblanuvchi Senat spikeri lavozimiga tayinladi. Bu choralar Nazarboyevlar oilasining uzoq hukmronligi tugadi deb o'ylagan ko'plab qozog'istonliklarni g'azablantirdi. Ayrimlar poytaxt qayta nomlangani va Darig'a yuksak lavozimga tayinlanganiga qarshi namoyishga chiqdi. 2019-yilning 9-iyun kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovi arafasida va saylov ortidan yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Toqayev o'zgarishlarni va'da qilgan bo'lishiga qaramay, Nazarboyev yangi tuzilgan xavfsizlik kengashi kotibi sifatida Qozog'iston siyosatidagi asosiy kuch bo'lib qoldi. Eng muhimi, Toqayevning islohotlarni amalga oshirish urinishlari xalq kutgandan oz bo'ldi. Koronavirus pandemiyasining avj olishi hukumat odamlar namoyishga to'planishiga to'sqinlik qilish uchun bahona bo'ldi. Ammo 2021-yilning 10-yanvarida bo'lib o'tgan Qozog'iston parlamentining quyi palatasiga saylovlar davomida yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Nodemokratik saylovlardan muxolif partiyalar chetlatildi. Hukumat parast partiyalar esa g'olib chiqdi. Xalq noroziligini kuchaytirayotgan yana bir muammo shundaki, qozog'istonliklar senat a'zolarini saylay olmaydilar. Bu orada qozoq tiliga kattiling tushunchasi kirib keldi. Ushbu inglizcha so'z bilan politsiyaning shahar ko'chalarida to'plangan odamlarni to'sib qo'yish va hibsga olish taktikasi nazarda tutiladi. Qozoq politsiyasi ayrim holatlarda namoyishchilarni o'rab olib, bir necha soat davomida qo'yib yubormaydi. Shuningdek, mamlakatda ommaviy mitinglar to'g'risida yangi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, har qanday yig'ilish uchun oldindan hokimiyat roziligini olish kerak. Amalda hukumat siyosatiga qarshi namoyish o'tkazishni rejalashtirgan hech bir guruhga bunday ruxsat berilmadi. Buning o'rniga rasmiylar, faollar va miting tashkilotchilariga qarshi profilaktik reydlar o'tkaza boshladilar. Ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilayotgan namoyishlar oldidan faollar hibsga olindi va mitinglar tugaganiga qaramay, ular soxta ayblovlar bilan ushlab turildi. Bu orada aholi noroziligiga sabab bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning birortasi to'liq yechim topmadi. Ayrim ijtimoiy imtiyozlar berilgan bo'lishiga qaramay, xalq talablari qondirilmadi. 2021-yilda deyarli barcha mahsulot va xizmatlarning narxi ko'tarildi. Natijada Qozog'istonda 20 yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan ko'lamda ishchilar norozilik namoyishlari va ish tashlashlari bo'lib o'tdi. Ish tashlagan xodimlarning ayrim talablari qisman bajarildi, lekin ular qoniqmadilar va ko'p holatlarda yana ish tashladilar. Nazarboyev hokimiyatdan ketgach, Qozog'istonda yangi davr boshlanadi. Aholi siyosatda kattaroq rol o'ynay boshlaydi va hayot darajasi yaxshilanadi degan umidlar paydo bo'ldi. Ammo Toqayev davrida bu umidlarning birortasi amalga oshmadi. Natijada hafsalasi pir bo'lgan aholi ommaviy norozilik namoyishlariga chiqdi. Energiya resurslariga boy bo'lgan Qozog'istonda ko'pchilik hamon zo'rg'a kun kechiradi. Bu orada Nazarboyevning oilasi va do'stlari to'plagan ulkan boylik va ularning dabdabali hayotlari haqida tobora ko'proq xabar tarqaldi. Qozog'istonda mavjud siyosiy tizim xalqni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Bir nechta muxolifat guruhi yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazishga urinib ko'rdi, ammo bu urinishlarning birortasi samara bermadi. 2021-yilning yozida hozirgi kunda davom etayotgan norozilik namoyishlari boshlangan Janauzenda hukumat yuborgan amaldorlarni namoyishchilar pisand qilmagani va ayrim hollarda quvib yuborgani e'tiborga loyiqdir. O'shanda hukumatparast ikki partiya rasmiylari ish tashlagan neftchilar bilan uchrashish uchun borgan edi. Deputatlarning "biz sizlar saylagan deputatlarmiz" degan gapiga javoban ishchilar "sizlar tayinlangansizlar, sizlarni xalq saylagani yo'q" deyishdi. Bunday kayfiyat butun Qozog'istonni qamrab olganga o'xshaydi. Qozog'istonda so'nggi yillarda qozoqcha "shalket" chaqirig'i tobora ko'proq yangramoqda. Hozirgi kunda davom etayotgan norozilik namoyishlari Qozog'iston uchun misli ko'rilmagan hodisa bo'lib, ular aholining hukumatga bo'lgan ishonchsizligining yaqqol ifodasidir. Aftidan mulozimlarning chala va'dalari yo'q qisman yon berishlari bu safar yetarli bo'lmaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston 6-yanvar kunidan boshlab noma'lum muddatga O'zbekiston bilan chegaralarini yopdi. Bunga mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilinganligi sabab bo'ldi. RIA Novosti sayti Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi vakilligiga asoslanib bu haqda xabar berdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston iqtisodiy hayotiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning iqtisodchi va tadbirkorlarining fikri shunday. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar bu holatni rasmiy Toshkentning Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga ham o'tib ketmasligidan xavotir olib, narxlar vaqtincha tushirilayotgani haqida yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning o'zi gaz, benzin, elektr energiyasi va suvning narxini asossiz oshirmaslik haqida shaxsan ko'rsatma bergan. Iqtisodchilar Qozog'iston bilan savdo aylanmasida uchinchi hamkor bo'lgan O'zbekistonga qo'shni davlatdan import qilinadigan neft, un, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy tovarlar uzilib qolganday bo'lsa, iqtisodiyotga sezilarli zarar yetishi aytilmoqda. Qozog'istondagi korxonalar bilan hamkorlik qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, qo'shni davlatdagi voqealar O'zbekiston iqtisodiyotiga og'ir zarar yetkazishi mumkin. Mana shu voqealar sabab bizda benzin narxi tushdi, gazning narxi tushdi, katta xo'jayin dam olishda edilar, shunaqa ukaz berganlar. Qozog'iston go'sht eksportini zapret qildi, tuxumni zapret qildi, chegaralar yopilib, yuk avtomobillari to'xtab qoldi, poyezdlar to'xtab qoldi, endi go'sht, bug'doy qimmat bo'ladi. Pavlodar zavoddan traktorlar kelmay qoladi, metal maishiy texnikalar, oziq-ovqat kelishi kamaydi. Qozog'istondagi bu xaos kim biladi qanchaga cho'ziladi, bir oygami, bir yilgami hech kim bilmaydi. Bu orada bizning iqtisodiyot juda katta zarar ko'radi, deydi tadbirkor. Toshkentning iqtisodchi Akmal Toshbek Qozog'istondagi voqealarning o'zbek iqtisodiyotiga zararini 3 qismga bo'ladi.
Faqat salbiy ta'siri, foydali tarafi yo'q. Birinchisi, butta Qozog'iston chegaralarini yopdi, kirish chiqishi yopdi. Odamlar va tovarlar kirib chiqish ma'nosidagi harakatlar, barcha harakatlar to'xtaldi noma'lum muddatga. Noaniqlik davridagacha, noaniqlik muddatigacha bu to'xtadi degani. Endi buni zararini ancha-muncha hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, bugundan boshlab Qozog'istonda xabarlarga ko'ra barcha banklar o'z xizmat faoliyatini to'xtatdi. Ya'ni banklar ishlamayapti. U degani butta xalqaro tranzaksiyalar ham bo'lmaydi. Ya'ni bizda mehnat muhojirlari bor, o'tdi yashigiling ham bilsangiz, o'tdi. Pul yuboradigan narsa O'zbekistonga to'xtaydi degani. Uchinchisi, eng yana muhim narsasi, ya'ni Rossiyadan, boshqa davlatlardan kelayotgan O'zbekistonga kirib kelayotgan tovar, ya'ni e-transit ayirboshlarining hamma narsasi ko'p jihati bizga Qozog'istondan keladi. Ya'ni Qozog'iston tranzit hub hisoblanadi. Tranzit katta yo'nalish hisoblanadi O'zbekistonga keladigan. Xitoydan keladigan tovarlar ham Qozog'istondan keladi. Eng asosiysi bu Rossiyadan kelayotgan tovarlar, gruzlar. Endi bularni hozir qanchalik xavfsiz, qanaqa muddatda nima bo'lyapti, buni hech kim aniq eta olmayapti. Ya'ni chegaralar yopiq.
Deydi Akmal Toshbek. Qozog'iston bilan savdo-sotiq qiladigan o'zbekistonlik tadbirkorlar ham chegaralar yopilgani uchun qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Ismi sir qolishni so'ragan sirdaryolik tadbirkorning aytishicha, Qozog'istondan kirib keladigan tovarlar importi kamaysa yoki to'xtatilsa, buning O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'siri bo'ladi. Birgina bug'doy yoki unning o'zini olib ko'raylik. Butun mamlakat novoylari qozoq unidan non yopadi. Hozircha zapas bor. Narxlar ko'tarilgani yo'q. Agar keti uzilib qolgandek bo'lsa, unda narx birdaniga osmon chiqadi. Haqiqatan Qozog'istonda maishiy texnika, benzin, non bizga qaraganda ancha arzon. Bizdagi 3.5 million so'm turadigan xarajlik u yerda 1.5 million, 3.5 millionlik televizor esa 2 million so'm turadi, deydi tadbirkor. 6 yanvar kuni Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston Rossiya gaz eksportini to'xtatgani haqida xabar qildi. Energetika vazirligi mulozimining Interfax muxbiriga aytishicha, gaz eksportining to'xtatilishi ichki iste'moldagi mavsumiy maksimumlarni qoplash uchun amalga oshirilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hukumat ichki iste'molga qo'shimcha gaz yo'naltiradi. Bu Qozog'istondagi voqealarning aks sadosimi yo'qmi, faqat taxmin qilish mumkin. So'nggi haftalarda O'zbekistonda o'tgan yillardagi kabi aholi ehtiyoji uchun gaz yetishmovchiligi, jumladan metan gaz quyish shoxobchalarida navbat kuzatilayotgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida. Putin rejimining quroli. Ekspertlar Qozog'istonga KXSH kuchlari kiritilishi haqida. Qozog'istonni portlatgan gaz. Noroziliklar ortida nima turibdi? Qozoq muxolifatchisi. Xalq o'z kuchiga ishonch hosil qildi. Rejimning kuni bitdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa rus harbiylari Qozog'istonga kirdi. Endi navbat kimga mavzuidagi ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda yangi yilning ilk kunlari suyultirilgan gaz narxining oshirilishiga qarshi boshlangan noroziliklar keng ko'lamli siyosiy inqirozga aylandi va hozirgacha hukumat iste'fosi, favqulodda holat va mamlakatga KXSH kuchlarining joylashtirilishiga olib keldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. 2 yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. 5 yanvar kuni asosan avtomobil yonilg'isi sifatida ishlatiladigan gazning narxini asossiz ko'targanlikda ayblanib, Janozen gazni qayta ishlash zavodi rahbariyati qo'lga olindi. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yoqilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yoqilg'isi deb ham nomlanadi. Avj olayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. Qozog'istonda yoqilg'i narxini davlat tomonidan tartibga solish bir necha yil avval bekor qilingan edi. O'tgan yil noyabrda prezident To'qayev yoqilg'i moylash materiallar narxini tartibga solishni taklif qilgan, ammo energetika vazirligi buni amalga oshirishning iloji yo'qligini aytgandi. Natijada so'nggi yillarda mamlakatda dizel va benzin narxi barqaror o'sishda davom etdi. 2021 yil noyabrida To'qayev mamlakatdagi ayrim neft mahsulotlar defitsiti sun'iy yaratilayotganidan ham ogohlantirgan. Qozog'istonda yoqilg'i moy materiallari narxlariga bo'lgan davlat boshqaruvi 2015-yil sentyabrdan boshlab birin-ketin olib tashlana boshlangan. Jumladan so'nggi noroziliklar to'lqinini keltirib chiqargan suyultirilgan gaz narxining davlat tomonidan tartibga solinishi 2021-yil 1-martidan bekor qilingan edi. Reuters bundan oldingi subsidiyalar yirik neft ishlab chiqaruvchi bo'lgan Qozog'istonda muntazam ravishda butan va propan tanqisligini yaratganiga e'tibor qaratmoqda. Ishlab chiqaruvchilar, jumladan Amerikaning Chevron va Exxon kompaniyalari yaxshiroq daromad olish uchun suyultirilgan gazni tashqi bozorga sotishni afzal ko'rgan. 2022-yil 1-yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi, chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga chiqdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usiz ham o'sib borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Yilgi inflyatsiyaning o'sishi 9%ga yaqinlashib, oxirgi 5 yil ichida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Davlat Markaziy banki foiz stavkalarini 9.75%gacha oshirishga majbur bo'ldi. Umuman olganda, Qozog'istonda narx-navoni davlat tomonidan boshqarish tizimi 92-yildan bekor qilingan va mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda davlat oyoq ishlarida AI-92 markali benzin 4400-4900 o'zbek so'mi ekvivalentida sotilmoqda. Olmaotadagi xavflarni baholash guruhi direktori qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayev ozodlikka bergan intervyusida Qozog'istondagi bugungi namoyishlarni oxirgi 30 yilda olib borilgan elbasi siyosati natijasi ekanini aytadi. 40 ming tengaga tirikchilik qilib qashoqlik darajasiga yaqinlashib qolgan qozog'istonliklar ko'paygan. Ham mamlakat g'arbida maoshlar yuqori, lekin aholi yo'q. Yuqoridagilar qarindoshlarining ko'p milliard dollarlik korrupsiya mojarolaridan xabardor. 2019-yilda o'zgarishlarga umid bog'lagan odamlar gaz bilan bog'liq muammolar iqtisodiy emas, siyosiy ekani, masala oligarxlar iqtisodiyotida va mavjud avtoritar tuzumda ekanini anglab yetdi, dedi Do'stum Satpayev. Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va 2-chi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali norozilik chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yoqilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'azabnok qozoqlarning asosiy nishoni sobiq prezident Nazarboyev. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5-yanvar chorshanba kuni ommaviy ko'cha namoyishlari sababli Qozog'istonning qudratli shaxsi Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyev lavozimidan ozod etildi. U 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan 2019-yilga qadar Qozog'istonni boshqardi. Hukumat iste'fosiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlarida 81 yoshli sobiq prezidentga qarshi shiorlar ham yangragan. 2019-yilda prezidentlik lavozimini tark etib, hukumatni o'zi tanlagan varisga topshirganiga qaramay, Nazarboyev mamlakatdagi haqiqiy hokimiyatni izmida ushlab qoldi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev chorshanba kungi telemurojaatida Davlat xavfsizlik qo'mitasiga bundan buyon o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Biroq bir necha kundan beri ko'rinmayotgan Nazarboyevni tilga olmadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Nazarboyev Qozog'istonni qariyb 30 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqarib, energetika va metallurgiya sohalariga yuzlab milliard dollarlik xorijiy sarmoyalarni jalb qildi. Rossiya va Xitoy kabi qudratli qo'shnilar bilan aloqalarni mohirlik bilan olib bordi. G'arb davlatlari va inson huquqlari guruhlari Nazarboyevni postsovet davlatida demokratik erkinliklarga to'siq bo'lganlikda ayblab tanqid qilgan. Uning oilasi Qozog'iston iqtisodiyotining katta qismini nazorat qiladi deb ishoniladi. Biroq uning o'zi bu ayblovlarga hali raddiya bildirmagan. 1940-yilda tug'ilgan Nazarboyev Sovet Ittifoqi parchalanish arafasida Kommunistik partiyada faoliyat yuritgan. 1990-yilda siyosiy byuro a'zosiga aylangan. O'sha paytlarda u Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan, radikal islom, etnik nizolar va giyohvand moddalar savdosi avj olgan beqaror Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va farovonlik haqidagi va'dalar bilan qozoqlarning e'tiboriga tushdi. U bir paytlar o'zi ishlagan temir zavodi joylashgan Temirtau shahriga tashrif chog'ida, "Bizning avlodimiz polatdek mustahkam, bukilmas iroda va maqsadga ega avlod edi. Bu fazilatlar bizga eng qiyin vazifalarni ham yengish va har qanday cho'qqini zabt etish imkonini berdi", deya eslagan. Reuter maqolasida keltirilishicha, Qozog'iston mustaqillikka erishgandan so'ng u o'z ixtiyori bilan mamlakat yadro arsenalidan voz kechishini e'lon qildi va g'arbda hurmat qozondi. iqtisodiyotni Rossiya bilan qayta integratsiya qilish harakatlaridan voz kechib, u kuchli moliya tizimini yarata oladigan islohotchilarni tayinladi. Nazarboyevning aytishicha, postsovet davrida abgor ahvolda qolgan sanoatni qutqarish uchun xorijiy kapital zarur edi. Ko'pchilik uni hukmronligining 20 yilida kuchli iqtisodiy o'sishga, o'z davlatini yaqin qo'shnilar duchor bo'lgan ijtimoiy keskinliklardan himoya qila olganligi uchun e'tirof etadi. 2010 yilda parlament unga jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va hatto pensiyaga chiqqanidan keyin ham siyosat yuritish huquqini berganidan so'ng unga elboshi unvoni berildi. Shuningdek, u shimoliy dashtlarda yangi poytaxt Ostonani qurdirdi. Keyinchalik bu shahar uning sharafiga Nursulton deb nomlandi. Tanqidchilar uzoq vaqtdan beri Nazarboyevni oila a'zolari va yaqinlarini hukumatdagi muhim lavozimlarga tayinlaganlikda, erkin matbuotga yo'l bermaganlikda ayblab keladi. Xalqaro kuzatuvchilar shu paytgacha Qozog'istonda o'tgan hech bir saylovni erkin va adolatli deb baholamagan. Nazarboyevning faqat 3 qizi bor: Dariga, Dinara va Aliya.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Afg'oniston 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzoladi. O'zbekiston Afg'oniston toliblar tomonidan ishg'ol etilgandan keyin mamlakatga elektr energiyasi yetkazib berayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekistonning Afg'oniston Breshna shirkat davlat energetika kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, shartnoma Afg'oniston kompaniyasi bosh ijrochi direktori Hofiz Muhammad Amin va O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari rahbari Dadajon Isaqulov o'rtasida imzolangan. Bu kelishuv 2 kun davom etgan muzokaralardan so'ng imzolandi. Ushbu kontrakt hajmi 2 milliard kilovatt soatni, uning qiymati esa yiliga taxminan 100 million dollarni tashkil etadi, deyiladi shirkatning rasmiy saytidagi xabarnomada. Bundan bir yil oldin O'zbekiston Energetika vazirligi Afg'oniston tomoni bilan kelishuvga asosan yillik 2 milliard 200 million kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib berishni ko'zda tutuvchi shartnomani imzolagandi. Lekin O'zbekiston rasmiylari o'sha shartnomaning qiymati borasida biror ma'lumot bermagan. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning hisob kitobicha Afg'onistonga sotilajak 1 kilovatt soat energiyaning qiymati 5 sentga teng bo'ladi. Bitimning qiymati 100 million dollar, demak 1 kilovatt soat energiyaning qiymati 5 sentga teng bo'ladi. To'lov shakli, usuli va muddatlari haqida hech qanday qo'shimcha ma'lumot berilmagan, deb yozdi Bakirov o'zining Telegram kanalida. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar chog'ida Surxon Pulixumri elektr uzatish liniyasini qurish loyihalarini oxiriga yetkazish masalasi ham muhokama qilingan. Surxon Pulixumri tarmog'i qurilishi yakunlanishi ortidan O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr quvvat hajmi ko'payishi kutiladi. Tarmoqning barpo etilishi loyihasi yo'nalishida Taliban va Afg'oniston hukumati harbiylari o'rtasida janglar boshlanib ketgani munosabati bilan 2021 yilning o'rtalarida to'xtatib qo'yilgan edi. Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimi Afg'oniston energetika tizimiga faqat O'zbekiston orqali ulangan va yagona energiya tizimi mamlakatlarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi faqat O'zbekiston orqali tranzit qilinishi mumkin. Ikki davlat o'rtasida imzolangan yangi shartnoma Afg'onistonning elektr energiyasi uchun oldingi qarzlarni to'laganini anglatadimi? Ozodlik ushbu savol bilan Energetika vazirligiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olganicha yo'q. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neft-gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov shartnomaga muvofiq 1 kilovatt soat energiyaning 5 sentga sotilishini yaxshi narx deya baholadi. Sovetlar davridan buyon O'zbekistondan Afg'onistonga elektr eksport qilinadi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr liniyalari SSR vaqtida tortilgan. Markaziy dispetcherlik xizmati Toshkentda joylashgan yagona elektr tarmoqlari tizimiga Markaziy Osiyo va Qozog'istonning bir qismini birlashtirgan edi. Bu tizimga Afg'oniston ham kiritilgan va O'zbekistonga chegaradosh hududlar elektr toki bilan ta'minlanardi. Bu davlatga to'q uzatishdan O'zbekiston ko'p foyda olmasa ham, gumanitar yordam sifatida berib kelinyapti. Bunda olib qarasangiz, o'zimizda ham yetishmovchilik bor-ku. Lekin 5 sentdan sotilishi bu juda yaxshi narx, qimmat desa ham bo'ladi. Ya'ni ikki taraflama foydali kelishuv. O'zbekiston ham gumanitar yordam berayotgani, ham foyda olayotganini hisobga olsak, shartnomani olqishlasa bo'ladi, dedi Anvar Mirzo Husaynov. Sobiq energetika vaziri O'zbekiston yagona tizimini tiklashi va Karimov ko'rkorona qarshilik ko'rsatib kelgan Rog'un GESiga hissa qo'shishini lozim degan fikrda. Rog'un GESida 6 agregat bo'ladi va ular ekspluatatsiyasiga tushirilgandan keyin 1 yilda 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu nafaqat Tojikistonni arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi, balki qo'shni Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya eksport qilish imkonini beradi, dedi energetika eksperti Anvar Mirzo Husaynov. Mutaxassis mavjud shartnomada Afg'on tarafining oldingi qarzlar masalasi ham aks ettirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'tgan yilning 28-dekabr kuni Tojikiston va Afg'oniston energetika kompaniyalari 2022-yilda Tojikiston elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagandi. Oktyabr oyida Afg'oniston energetika kompaniyasining O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Eronga elektr energiyasi uchun $51 million ortiq qarzi borligi xabar qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Mavzu Qozog'istondagi vaziyat. Bugun 6-yanvar, hozir Toshkentda soat oqshomgi 8 bo'ldi. Vaqtni ta'kidlab aytayotganim albatta bejiz emas, chunki O'zbekistonning shimoliy qo'shnisidagi voqealar shiddati misli ko'rilmagan darajada. 6-yanvarning dastlabki yangiligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylarining Qozog'iston hududiga kirib kela boshlagani bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi bugun ertalab rus harbiylari Qozog'istonga jo'nab ketish uchun samolyotlarga o'tirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Bugungi suhbatdoshlarim siyosatshunos Xurshid Habib hamda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Qozog'istondagi vaziyat tashqaridan harbiy kuch so'rash darajasida boshi berk ko'chaga kirib qoldimi kecha? Bu savolni ko'rayotganingiz ko'rsatuv boshlanishidan bir necha soat oldin Qozog'istonda internet bir muddatga tiklangan paytda Saparboy Jubayevga berdim.
Biz ham shunga hayron bo'ldik, chunki kecha prezidentimiz Qosim-Jomart Toqayev shu xavfsizlik kengashidan yordam so'rayman deganda juda ko'p shu odamlar ham o'zimiz o'yladik, nimaga o'zimizning qarovli kuchlarimiz shu tartibni, huquq qo'rg'ov organlari shuni tartibni o'rnata olmaydimi degan masalada bo'ldi. Shularga keyin lekin prezidentning bir gaplaridan biz bunaqa tushundik, bu xalqarolik banditlar ya'ni terroristlar kelgani uchun bu kengashdan yordam so'ragan. Lekin keyingi masalada mamlaqa narsa aniq bo'ldi. Endi ODKB deb Rossiyani biz tushunamiz-u, Rossiyani. Ular Qozog'istonda juda ko'p obyektlari bor. Masalan, Bayqal Nur bor, Sari Shag'anda harakati uchradigan joylari, boshqa ham obyektlari bor shu nimaga mudofaga bog'liq va kosmosga bog'liq. Menimcha shu narsalardan sal xavfsirab shu ikki tomon, ya'ni Qozog'iston prezidenti bilan Qozog'iston boshlig'i ya ODKB boshlig'i kelishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ular asosan shu hali bizdagi tartibli hali shaharlarga bo'linib emas, shu ikki davlatning xavfsizligiga ta'sir qiladigan obyektlarni qo'rg'ash uchun kelyotgan bo'lishi mumkin.
Xurshid, qo'shilasizmi shu fikrlarga, Saparboy Jubayevning fikrlariga?
Qisman qo'shilaman, chunki ba'zi strategik obyektlarni, ikki davlatga tegishli bo'lgan obyektlarni kriminal elementlardan himoya qilish uchun albatta ma'lum miqdorda harbiy kuch ishlatar tizimlar jalb qilinadi. Lekin meni nazarimda gap mana shu Qozog'istondagi ichki siyosiy tanazzulni bir geosiyosiy mojaroga aylantirish haqida ketayotganga o'xshaydi. Chunki tashqi kuchlar ta'siri nazariyasi bu mana bunday rangli inqiloblar deymiz, 2004-yilda o'sha Gruziyadan boshlangan, Ukraina orqali yana mana 2020-yilda Belarusiyada ham bunday namoyishlar bo'lib o'tdi. Bu mana shunday namoyishlarda, ko'tarilishlarda juda ko'p ishlatiladi tashqi kuchlar nazariyasi. Lekin bu vaziyatda qaysi tashqi kuchlar bu to'polonlarni uyushtirganligi noaniq bo'lib turibdi.
Xurshid, tashqi kuchlar masalasiga alohida to'xtalamiz. Keling, to'polon dedingiz, o'sha kechagi 5-yanvar kungi voqealardan bir qismini tomosha qilaylik.
Qozog'istonning ayrim mintaqalarida hukumatga qarshi namoyishlar davom etyapti. Xususan, Olmaotada vaziyat jiddiy. Minglab namoyishchilar hukumat binosini egallab olishgan. Binoda yong'in bo'lyapti, eshik va derazalar singan. Shaharda Bosh prokuraturaning huquqiy statistika va maxsus hisob qo'mitasi Olmaota boshqarmasi binosi hamda Nur Otan partiyasi ofisi ham yonmoqda. Bu voqealar 3 kun muqaddam Qozog'istonning g'arbiy hududlarida suyultirilgan gaz narxi birdaniga 2 baravarga oshirilgani ortidan boshlangan edi. Olmaotada 500 dan ziyod kishi jabrlandi. Shaharda vaziyat juda tahlikali. Shahar komendanti ma'lum qilishicha, 120 ta mashina yoqib yuborilgan. Ularning har 4 tasidan biri politsiya avtoulovidir. To'qnashuvlar chog'ida korxonalarga ham zarar yetdi. 120 do'kon va savdo shoxobchasi, shuningdek, yuzlab ofislar vayron qilindi. 5 yanvar kuni ertalab To'qayev hukumatni iste'foga chiqardi. Yuz berayotgan voqealarda u Vazirlar Mahkamasini va xususan Energetika Vazirligini aybladi. Bundan oldin 5 yanvarga o'tar kechasi To'qayev xalqqa murojaat bilan chiqdi.
Призывы атаковать служебные помещения гражданских.
Fuqaroviy va harbiy muassasalarning xizmat binolariga hujum qilishga da'vatlar mutlaqo noqonuniydir. Bu jinoyat hisoblanadi va jazolashga asos bo'lishi mumkin. Hokimiyat qulamaydi, ammo bizga mojaro emas, balki o'zaro ishonch va muloqot kerak. Yoshlarga qarata shuni aytamanki, hayot yo'lingizga zarar yetkazmang, yaqinlaringizning hayotini zaharlamang. Sizning barcha qonuniy iltimos va talablaringiz inobatga olinadi va tegishli qarorlar qabul qilinadi.
Будут внимательно учтены.
Hukumat iste'foga chiqarilganiga va boshqa yon berishlarga qaramay, mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida norozilik yangi kuch bilan qaytadan olovlandi. Hukumat iddaosiga ko'ra, namoyishchilar butun mamlakat bo'ylab kuch ishlatar xodimlarga hujum qilishmoqda. Ma'muriyat binolari, hokimatlarni bosib olishga urinishmoqda. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, 200 dan ortiq odam qo'lga olingan. Shuningdek, Olmaotada mobil internet o'chirilib, ijtimoiy tarmoqlar bloklangan. Miting ishtirokchilari norozilik sabablari haqida Ozodlik radiosi jurnalistlariga quyidagilarni so'zlab berishdi.
Biz bu hukumatga qarshimiz. Hamma narsa qimmatlashib ketyapti. Butun xalq ko'tarilgan. Odamlar qashshoqlashib boryapti. Shuning uchun ham butun xalq shu yerda. Endi bizga quloq solishsin.
Men kecha bavrimda,
kecha men ukamdan ayrildim. U harbiy mashinalardan birining g'ildiraklari tagida qoldi. Biz tinch mitingga chiqqan edik, ammo bizga qarata shovqin granatalari va tutun shashkalarini irg'ita boshladilar. Muhtaram To'qayev, men 30 yoshga kirdim. Yana 30 yil qul bo'lishni xohlamayman.
Aqtau, Atirau, Semey va Olmaota singari yirik shaharlarda vaziyat tarangligicha qolmoqda.
Причина очень простая. Рост коррупции, недоверие к власти.
Sababi juda oddiy. Korrupsiya avj olishi, hokimiyatga ishonchsizlik, aholining kambag'allashuvi, yo'qsil xalq ko'z o'ngida hokimiyatga yaqin muayyan kishilar guruhining ochiq-oydin hashamatli hayot kechirishi. Norozilik ko'pdan beri yig'ilib kelayotganda bahona kerak edi xolos. Hammasi tizim nobobligi tufayli, xalqni xo'rlash tufayli gazak olib ketdi. Poytaxtda ko'p bolali onalarni, kasaba tashkilotlari vakillarini urib so'kish, qamoqqa olish mumkindir balki, ammo maydonda aksari yosh yigitlardan iborat ulkan olomon to'plangan ekan, ular bilan kelishish kerak.
Молодых мужчин, с этим нужно уже договариваться.
Bu voqealar fonida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordamni prezident To'qayev so'radi. U 5 yanvar oqshomida Xabar 24 davlat telekanali orqali chiqishida Qozog'istondagi hodisalarni terroristik tahdid deb ta'rifladi va uni bartaraf qilishda KXTdan yordam so'radi.
Террористические банды являются по сути дела международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXT davlatlari rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Bu bayonotdan oldinroq To'qayev norozilik chiqishlariga hukumatning noto'g'ri qarorlari sabab bo'lganini aytgan edi. Bu fikrdan kelib chiqilsa, Qozog'istonning yirik shaharlaridagi norozilik mitinglariga hukumat qarorlaridan norozilar yig'ilgan. Va shunday vaziyatda aynan o'sha norozilar chet elda tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilarga aylanib qoldi, prezident To'qayevning fikricha. To'qayevning qaysi bayonotiga ishonish kerak?
Shu hamma joyda birdaniga, ya'ni 5-dan ko'tarilganiga bizning xalqi harbiy qo'shinlarimiz jasuvan deydi, yosh yigitlardan tuzilgan xalqi xavfsizlik saqlaydigan organi shu ularni kuchi yetmadi. Ularni o'zlarini shu to'ppaslab, ularni qarovlarini tortib olib, xalqi o't qo'yish, xalqi magazinlarni to'nash masalasini amalga oshirganda Rostdan ham Qozog'istonning xalqi kuchlari yetmay qoldi. Endi Rostdan ham agarda butun armiyani shu shaharlarga bo'lib, ularga qarshi xalqi o'q otib, xalqni bir-biriga qarama qarshi qo'yadigandek bo'ladigan bo'lsa, men bilmadim qanaqa vaziyat bo'lardi. Men o'ylayman, shu xalqi ODKBni chaqirishi bu asosiy shu xalqaro obyektlarni qo'rqlash. Lekin o'zimizdagi nojo'yliklarni o'zimizning kuchlarimiz qazi tartibga solyapti.
Xurshid, norozilik mitinglariga chiqqanlar haqidagi To'qayevning ikki xil gapini siz qanday sharhlaysiz?
Meni nazarimda bu yerda ikkita ziddiyat bor. Bu biz mana shu reportajlardan ko'rayotganimiz namoyishchilar va hukumat, ya'ni hokimiyat o'rtasidagi bir ziddiyat va bizga ko'rinmayotgan parda orqasidagi yana bir boshqa ziddiyat bor. Bu elita o'rtasidagi ziddiyat, siyosiy boshqaruv o'rtasidagi ziddiyat. Va mana shu Nursulton Nazarboyevning tranzit modeli, biz bilamizki, Nursulton hech qayerga ketgani yo'q. U o'zi uchun yangi bir status oldi va bu status konstitutsion holatda mustahkamlandi. Shu bilan birga bu davlatlar, postsovet davlatlari bilamizki, saylovlar va saylovlar orqali saylangan vakillik organlari tomonidan boshqarilmaydi, balki asosan kuch ishlatar tizimlari tomonidan boshqariladi. Va Nazarboyev mana shu xavfsizlik kengashini raisi lavozimiga o'tirdi va mamlakatdagi butun kuch ishlatar tizimlari Qosim-Jomart To'qayevga emas, Nazarboyevga to'g'ridan to'g'ri bo'ysunardi va bularni tayinlagan, bular eng sadoqatli. Masalan, olaylik Karim xalqi KNB deydi Qozog'istonda, xavfsizlik qo'mitasini raisi Karim Masimov. Bu Nazarboyevning eng sadoqatli kadrlaridan biri. Bu 2000-yinchi yillardan beri Nazarboyevning yonidan ayrilmaydigan bir sadoqatli kadr va boshqa ichki ishlar vaziri, mudofa vaziri, mana shunday bir ikki hokimiyatli vaziyat yuzaga keldi. Masalan, To'qayev aytaylik bir buyruq bersa Karim Masimovga, aytaylik bu holatda Karim Masimov albatta Nazarboyevga telefon qilib buni tekshirtirib olish kerak edi. Va mani nazarimda mana shu elita o'rtasida bir qanaqadir sabotaj holati yuzaga keldi. Qurolli kuchlar To'qayevni tinglash kerakmi yoki Nazarboyev bu buyruqni tasdiqlaganmi, mana shunday bir ikkilamchi holatga tushib qolishdi va kecha o'sha Olmaota markazi ular tomonidan tashlab chiqib ketildi. Endi bu namoyishlarni kim qildi degan savolga o'tadigan
bo'lsak, yo'q, shu o'rinda Masimov To'qayev masalasiga yana bitta shtrix, Karim Masimov kecha o'sha egallab turgan lavozimidan ozod qilindi, o'sha sizning fikrlaringizni davomi tariqasida aytib qo'yapman buni. Xabaringiz bor bundan, to'g'rimi?
Albatta, men xabarim bor. Karimov Masimov vazifasidan ozod qilindi. Uni o'rniga nafaqat u, boshqa prezidentni hali qo'riqlaydigan, bizlarga ruschada ko'p ishlatamiz, prezidentskiy ahrana deydigan tashkilotni raisi o'zgardi. Boshqa bularni hammasi kuch ishlatar tizimlarini shu paytgacha To'qayevning qo'lida bo'lmaganligini va endi u asta-sekin o'zini odamlarini o'sha lavozimlariga keltira boshladi, lekin bu qisqa vaziyatda va bir kritik vaziyatda yuzaga kelyapti. Kechagi to'polonlarni ko'rdik va ular yangi o'tirgan rahbarlar qisqa muddat ichida vaziyatni qo'lga olishiga imkoniyati yo'q va
tushunarli.
Nazarimda
tushunarlida. Masalan, yana bir jihat qarang, hukumatni noto'g'ri qaror qabul qilganlikda tanqid qilgan, uni iste'foga chiqargan To'qayev ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan vaziyatda qandaydir tashqi kuchlarni aybladi. Siz aytgan narsa boshqa, o'sha Qozog'iston oliy o'sha establishmentdagi o'zaro bir intrigalarni aytdingiz va shu vaziyatda tashqi kuchlarni aybladi. Boya suhbatni boshlayotib shu mavzuga teginishni boshlovdingiz. Qaysi davlatni nazarda tutdi deb o'ylaysiz? To'qayev.
U savolingizga o'tishdan oldin men masalaga bir oydinlik kiritib
marhamat.
Kirgizib o'tmoqchi edim. Mana shu To'qayev tomonidan kuch ishlatish tizimlarini qo'lga olish, o'z kadrlarini o'tkazish davomida nazarimda Qosim-Jo'mart To'qayev buni qisqa vaqt ichida kuch ishlatar tizimlarni boshqarib elitasini konsolidatsiya qila olmasligiga ko'zi yetdi va shunday vaziyatda chiqib ketish uchun tashqaridan unga qo'llov kerakligi, katta kuch kerakligi, demak buni bu ishlarni orqasida Rossiya yoki albatta uning rahbari Putin ham turibdi, To'qayevni orqasida degan bir tasavvurni o'zini elitasiga berishga majbur bo'lib qoldi mani nazarimda. Shuning uchun u ertalabki fikrini tushdan keyin o'zgartirib, agar ertalab masalan hatto parlamentni boshqatdan saylanish haqida gap bo'layotganda bu fikrlar tamoman o'zgartirilib, namoyishchilar o'sha klassik haligi biz shu paytgacha ko'rgan, hamma joylarda ko'rgan haligi ssenariy bo'yicha terroristlarga aylantirildi va ularni o'sha shahar markazlaridan quvib chiqarish uchun bu terroristlar albatta tashqarida tayyorlangan bo'lishi kerak. U boshqa holatda To'qayev KXTga yordam so'rab murojaat qila olmasdi. Buni hammasi bir o'zgartirildi umuman teskari tomonga va bir huquqiy asos yaratildi.
Va yashin tezligida bo'lib o'tdi. Demak, 5-yanvar kuni kechqurun To'qayev so'radi yordamni, 6-yanvar ertalab yordam yetib keldi. Shu o'rinda qirg'izistonlik deputat Doston Bekeshovning bugungi bayonoti mazmunini aytmoqchiman. Bekeshovni aytishicha 10-yil iyun voqealari paytida o'sha davrdagi muvaqqat hukumat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiylarini Qirg'izistonga kiritishni so'rab murojaat qilgan. Biroq Rossiya va Qozog'iston bu iltimosni qabul qilmagan, harbiylarini Qirg'izistonga kiritmagan. Moskva ham, Astana ham bu Qirg'izistonning ichki ishi, aralashmaymiz degan. Mana endi bugungi kelib vaziyat Qozog'istonda murakkablashdi va Astananing iltimosi zudlik bilan qabul qilindi. Mana siz boya aytdingiz, o'sha To'qayev o'zining shaxsiy manfaatlari yo'lida qildi bu qarorni, qabul qildi bunday qarorni dedingiz. Nima uchun To'qayevning iltimosi bu qadar zudlik bilan qondirildi?
Endi 2010-yilgi vaziyat bilan albatta butun o'sha postsovet mintaqasidagi siyosiy vaziyat hammamiz kuzatib boryapmiz, jiddiy ravishda o'zgardi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi ziddiyatlar jiddiy ravishda chuqurlashdi va Rossiya o'sha postsovet hududini o'zini bir konsolidatsiya qilib ittifoqni yangi bir shaklda tiklash harakatlarini jiddiy ravishda amalga oshira boshladi. Bu birinchidan, ikkinchidan u bu o'sha 2010-yildagi voqealarda bu nima deydi, qirg'iz va o'zbek millati o'rtasidagi bir etnik mojaro edi. Bundan tashqari balki logistik muammolar bo'lgandir. Masalan, Qirg'izistonning bir ba'zi hududlariga o'tish uchun albatta O'zbekiston orqali yurish kerak, harbiy texnika kiritish uchun boshqa poyezd, bilasiz, temir yo'llar O'zbekiston orqali o'tgan. O'zbekiston rahbari o'sha paytdagi Islom Karimov rozilik bermagan bo'lishi mumkin. Chunki esingizda bo'lsa, masalan, Rossiya qo'shinlarini Suriyaga kiritilishida Islom Karimov shunday bir reaksiya berilganida aytganidiki, bir joyga kirishingizdan oldin qandoq chiqishingizni ham o'ylashingiz kerak. Bu masalada shunaqa sabablari bo'lishi mumkin. Endi Qozog'istonga keladigan bo'lsak, albatta bu bevosita qo'shnisi Rossiyani hamda bu yerdagi ikkinchi eng katta etnik guruh ruslar. Ya'ni bu masalaning ikkinchi tomoni va Putin bunday boshboshdoqlik mamlakatda yuzaga kelgan boshboshdoqlikni Ukrainada ko'rgandan keyin, Belarusiyada ko'rgandan keyin qo'ldan chiqarishni xohlamadi va zudlik bilan o'zini qo'shinlarini yubordi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bugun xabar qilishicha, Qozog'istonga kiritilgan harbiy kontingent safida Belarus, Armaniston, Tojikiston va Qirg'iziston harbiylari bor. Biroq boshqa xabarlarga qaraganda bu xabar tarkibida yolg'on mavjud, chunki Qirg'iziston parlamenti aynan shu masalani ko'rib qaror qabul qilish uchun bugun 6-yanvar kuni yig'ildi, lekin kvorum bo'lmagani uchun masala ko'rilmadi. Jo'qorg'i kengash ertaga 7-yanvarda qaraydi bu masalani. Aftidan hozircha gap faqat Rossiya harbiylari ustida ketyapti. KXSHT bir yopirmoq. Aslida bu Rossiya bosqini emasmi Qozog'istonga?
Men bu haqda o'zimning fikrlarimni mana ijtimoiy tarmoqlarda ham bildirdim. Albatta, Qozog'iston milliy elitasi tomonidan, ya'ni milliy davlatchilikni asosiy orientir deb biladigan o'sha ziyolilar tomonidan, yoshlar tomonidan, jamiyatni boshqa qatlamlari tomonidan albatta bu tashqi agressiya sifatida qabul qilinadi. Bu hech bu yerda tortishadigan joyi yo'q. Va bu kelgusida mintaqada juda katta boshqa ziddiyatlarga, boshqa fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, har Putinni hokimiyatda turishi abadiy emas. Ya'ni qachondir albatta hayot o'zini oladi. Biz nima deydi, tanani ruh tark etadi va boshqa bir hokimiyat amalga kelishi mumkin. Ular bunday agressiv siyosatdan voz kechishi mumkin. U holatda masalan Qozog'istonda yashayotgan rus millatiga mansub etnik guruhlarning ahvoli qanday kechadi? Ular ham o'sha hozirgi kiritilgan askarlar bilan birga chiqib ketishga majbur bo'lishi mumkin. Chunki bu hozir mamlakatdagi eng katta etnik guruhlar o'rtasida ham ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin yana bir tomoni borki, bu askarlar qancha qoladi? Ya'ni masalan, men oldin aytganimdek, oldinroq aytganimdek, elita, o'sha harbiy elita, kuchli ishlatar tizimlar, konsolidatsiya qilinganlar, qilingandan so'ng va ular To'qayevni buyruqlarini bajara boshlagandan keyin balki bo'ldi, biz bu missiyamizni bajardik deb ular mamlakatdan chiqib ketishsa, unda balki vaziyat bir ijobiy ruhda qolishi mumkin. Lekin biz postsovet tarixida bunday voqeani hali ko'rganimiz yo'q. Odatda KXSHT tashkiloti yoki rus qo'shinlari kirgan joydan Pridnestrovye bo'lishi, Dnestr bo'yi yoki Abxaziya, Osetiya, Ukrainani sharqiy qismi, u yerdan hech kim chiqib ketgani yo'q va chiqib ketmoqchi ham emas.
Endi qarangda, nimani To'qayev biroz shoshilib qo'ydimi degan fikrdamanda, masalan, mana qo'shni Qirg'izistonda 3 marta inqilob bo'ldi va bu bunday ko'rinishlar o'sha transformatsiya jarayonini boshidan kechirayotgan davlatlarni bolalik kasalligi shekilli. Masalan, Qirg'izistonda kechgan 3 inqilobning dastlabki 2-tasida marodyorlik bo'lgan. Lekin 3-chi inqilob paytida bunday ko'rinish yuz bermagan. Kichik Qirg'iziston ko'targan bu musibatni nisbatan qudratli bo'lgan Qozog'iston, uning prezidenti nega ko'tara olmadi? Nega shosha-pisha harbiy yordam so'ravardi?
Sarvar aka, Qirg'izistondagi inqiloblar va Qozog'istondagi voqealar o'rtasida bir jiddiy farq bor. Buni sabab bu farqlik shundan iboratki, Qirg'izistonda o'sha birinchi inqilob davrida ham, ikkinchi, uchinchi inqilob davrida ham ommani orqasidan ergashtira olgan bir muxolifat bor edi. Buni ismlari bor edi. Masalan, turli davrlarda turli ismlar bo'lgan va bu ismlarning ko'pchiligi o'sha elitadan chiqqan hukumatni sobiq a'zolari edi. Ularni davlatni, hukumatni boshqarishiga bir ishonch bor edi. Albatta, mayda kriminal elementlar har qanday bunaqa to'polonlarda, namoyishlarda buni bir ajralmas qismi, ajralmas elementi, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Mana shu farqlik bor. Qozog'istonda namoyishga chiqqanlarni albatta mahalliy liderlari bor, WhatsApp guruhlaridagi yoki qanaqadir bir tuman miqyosidagi, lekin jiddiy siyosiy lider, eng katta siyosiy lider, bir partiya yo'q. Ularni hali xalq bir obro'li odamni, bir siyosiy liderni gapini tinglayman desa, bularni boshqaradigan, maqsadlarini bir shakllantiradigan, norozilikni bir kanallashtirib yuqoriga yetkazadigan jiddiy siyosiy rahbarlar yo'q. Chunki Qozog'istonda muxolif partiyani rahbarlari tashqarida hammasi. Xuddi biz O'zbekistondan ham bilamiz, jiddiy haqiqatda qo'g'irchoq partiyalar bor parlamentda, hamma narsa soxtalashtirilgani uchun bu partiyalarni xalq orasida, saylovchi orasida hech qanday obro'si yo'q. Mana shu jiddiy farqlik.
Endi qarang, mana o'sha yana Qirg'izistondagi inqiloblar tarixiga qaraydigan bo'lsak, krizis bir sutka davom etganda, endi bir sutka oshib ketsa, ikki sutka, keyin bir haftada hamma narsa izga tushib ketgan va siz aytishingiz bo'yicha o'sha krizisni boshqaruvchilar, menejerlar bo'lgan, muxolifat bo'lgan va o'sha izga tushib ketish jarayoni shu tufayli oson kechgan. Endi Qozog'istonda ham hozir endi aytish qiyin, necha kunga cho'zilar edi. Lekin mana tashqaridan harbiy kuch kirdi. Bu mamlakatdagi tanglikni yanada bir yuqoriroq darajaga ko'tarib yubormaydimi? Axir 90 voqealari hammani esida. 86 yil dekabrida qozoq yoshlari respublikaga millati rus Kolbin rahbar etib tayinlanganiga qarshi norozilik bildirib chiqqan edi.
Birinchidan, albatta, aytyapsiz, qozoq yoshlarida, qozoq xalqida shu chetdan harbiylarning kelishi shu 90 voqeasidan keyin juda katta noroziliklar tug'dirdi. Buni shu manbi nima deymiz, xabarlarda ham juda ko'p odamlar fikrlarini aytdi, lekin bizni rahbariyatimiz, ya'ni davlat rahbarlari ular faqat shu nojo'ylik vaqtida faqat qisqa vaqtga kelyapti. Ertaga u Boyqonurni ham, Sarashag'anni ham, boshqa obyektlarni ham agarda tinchlik bo'lib o'zimizni kuchlarimiz yetadigan bo'lsa, ular chiqib ketadi degan va'da beryapti. Shunaqa gap bo'ldi. Shuning uchun hozircha biz endi kutib turibmiz. Lekin mana bu shaharlardagi eng og'ir bo'layotgan narsa Qizilo'rdada bo'layapti, juda nojo'y narsalar Taldiqo'rg'onda bo'layapti. U yerda DKVni nimalari harbiylari hozircha yo'q. Hammasini, hamma boshqa shaharlarda Qozog'istonning o'zini huquq qo'rg'ash kuchlari harakat qilyapti.
Xurshid, siz nima deb o'ylaysiz? Ertaga vaziyat yanada keskinlashib ketmaydimi rus harbiylari kirib kelish tufayli?
Albatta, bunday xavf mavjud va bu bunday xavf o'sha KHST nima deydi, shafeligi ostida kirgan rus askarlarini o'sha katta shaharlarga kirishi bu vaziyatni izdan chiqarib yuborishi mumkin. Nafaqat Qozog'istonni o'zida, balki qo'shni davlatlarda ham vaziyat keskinlashdi. Kechagi biz ko'rgandan ko'ra ham yana ham chigallashdi. Chunki vaziyatga ichki bir siyosiy tanazzulga tashqi kuchlar endi rasman huquqiy jihatdan haqqi bo'lgan davlatlar aralashdi. Lekin ular o'zini qanday tutadi? Aytilgan paytda chiqib ketadimi yoki ularning maqsadlari nima? Faqat o'sha Safarboy aka aytganidek obyektlarni himoya qilishim mumkinmi? Men bu nazariyaga qisman qo'shilaman xolos. Obyektlarni himoya qilish emas, bu yerda boshqa bir maqsadlar yotgandek, ya'ni Qozog'istonga kirgan KHST askari yaqin muddatda chiqib ketmasa kerak degan taxminlarim bor.
Ayni paytda tushunarli. Ayni paytda ziyolilar kongressiga birlashgan rossiyalik bir qator siyosatchilar, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati vakillari bugun jamoatchilikka murojaatini e'lon qildi. Ular o'z murojaatida Rossiya harbiylarining Qozog'istonga kiritilishini Rossiya va Qozog'iston xalqlariga qarshi jinoyat deb atadilar. Qirg'izistonda ham fuqarolik jamiyati vakillari qirg'iz harbiylarining Qozog'istonga yuborilishiga qarshi aksiya o'tkazdi. Umuman Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lishi mumkin istiqbolda?
Endi obrazli qilib aytganda, rus askari yana o'sha oldin Chernyayevka deb aytilardi, hozir g'isht ko'prik deymiz, qozoq-o'zbek chegarasi g'isht ko'prikkacha keldi, yaqinlashdi. Endi uni missiyasi tinchlik missiyasi, qog'ozda tartib o'rnatish missiyasi, Qozog'iston davlatchiligini saqlab qolishga yordam degan bir missiya bilan keldi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, to'polonchilarga, tashqaridan uyushtirilgan terroristlarga qarshi kurashish maqsadida bir ijobiy, beg'araz maqsadlar bilan keldi. bu masalani bir tomon, lekin yana takrorlashga majburman, post sovet hududidagi bunday mojarolarni hech qaysinisi tinchlik yo'li bilan, o'sha tinchlikni o'rnatib keyin askarlarni chiqib ketish bilan yakunlanmadi. Hali bironta bizda bunaqa bir fakt yo'q. Shuning uchun biz bu masalaga 100%lik ishonch bilan ishini bitirib chiqib ketadi deya olmaymiz. Mening nazarimda bu uzoq muddatlik missiya va eng kamida Putin hokimiyati tugagungacha bo'lgan davrgacha davom etadigan bir missiya bo'ladi.
Rahmat Xurshid. Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyatni siyosatshunos Xurshid Habib hamda Qozog'istonda yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan muhokama qildik. Hammangizga rahmat. Ko'rishguncha. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.